Euro 2024. Kampionati Europian i futbolit në Top Albania Radio.
Bukur çështet.
Përshëndetje gjithë miq, të pasot takohemi si çdo të premte, por sot fillon një aventurë re me Pason, sepse do të jemi çdo ditë nga ora 14 deri në orën 15 në Top Albania Radio për gjithë ju që jeni në rrugë apo që na ndiqni nëpërmjet aplikacionit të radios për të marrë vesh informacionet, analizat, gjithçka çfarë ndodh rreth kampionatit evropian që fillon sot. Është kampionati i 17 evropian i futbollit, do zhvillohet në Gjermani. Në studio jam me Lorenzo Jeminin.
Përshëndetje.
Gzim Sinematin.
Përshëndetje.
Dhe në linjë telefonike me Redi Jupin.
Përshëndetje.
Si jeni? Jeni gati? Jeni gati pak për këtë aventurë evropiane? Suksese të gjithëve njerëz, sepse do fillojmë me radion, por jemi çdo ditë edhe në Top Channel me Top Arenën. Po, është një xhiro bravo. Ai është djalëri, mund ta rikuperojë rrugën.
Ti je çuni Togos.
Në këto momente po flet Spalletti për Sky. Ta vëmë një sekondë ta dëgjojmë pak çfarë thotë.
Essere più preparati possibile. Tutto diventa più facile, quello che si chiappa in un allenamento è come 10 normali in un club, se hai questa disponibilità qui che ho visto in questi ragazzi.
E allora chiediamo velocemente, si parla tanto di uno come Calafiori, ha stupito anche di Lorenzo che di difensori se ne intende.
Gazetari pyet tani për Calafiori, në shmbrojtësi Bolonjës, si flitet se mund të jetë formacion nesër në ndeshjen kundër Shqipërisë. Dhe nuk dihet moduli që do të luaj Spalletti, ta dëgjojmë.
Lui è che ha addosso quella qualità del calciatore internazionale, perché quando c'hai la palla tu è un difensore, ma quando ce l'ha lui sei tu che devi rincorrere perché lui vuole andare a far gol.
Bëri një koment për Calafiorin, Spalletti tani për Sky, është momenti i Italisë në stadiumin e Dortmundit. Redi foli pak për mbrojtësin Calafiori që parashikohet që tjetë në formacion nesër. Është pak dhe një vendim surpriz. Italia ka luajtur me disa module në këto ndeshjet e fundit miqësore dhe është pak e paqartë se çfarë do ndodhi nesër në përballjen tonë. Si e ke parë këtë situatën e Italisë në këto ditë?
Po, sot komunikoni më para te grupi jonë aty dhe unë i dërgova një informacion që kishte ndjerë Sky të Italisë, që është surprizë, jo edhe një gjë ndryshe nga ato që kanë bërë në ndeshjet miqësore. Mua më duket shumë e çuditshme, sepse teknikisht ti në këto ndeshje miqësore të fundit do luash pak a shumë me atë formacionin e paraafërt. Sepse nuk është se Spalletti ka 2 vjet apo 3 vjet trajneri i Italisë, ka një lojë të stabilizuar dhe të kolauduar mirë, dhe tani po bën po fshek kartat, po të një përpare një ndeshje zyrtare. A i duhet vi duke stabilizuar skuadrën, por ajo që parë sot ishte komplet tjetër në ato që pamë në dy ndeshje miqësore. Pra ishte Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Di Marco, pra luani me 4, Donnarumma në port, me skusha ishte Jorginho, Barella dhe Fratezi, dhe ishte Chiesa, Pellegrini
e Scamacca. Si është si formacion?
Po tjetër, kjo është tjetër gjë pasaj.
Po super formacion duket.
Në moment bëjmë në moment që futen lojtarët e Interit, Juventusit, kujt diun se çfarë, Atalanta që doli kampion në Evropë, kujt diun Arsenali, pastaj ndryshon gjëja. Në moment që ata do luajnë me lojtarët e Torinos e Cagliarit e Sassuolos, pastaj mund të konkurronin.
Po pse kishte dyshim drejtë që do luajnë më të mirët?
Jo, po në miqësorë është
ja, për shembull Fagioli ka një problem, nuk luan dot. Barella ishte ndryshim.
Dikush rreti ju këshilloi tha që këto nesër më mirë mos e shikoni se ti shikoni. Tash i shikos se si del tani. Ai nuk ka luajtur me formacionin që duhet dhe tani ka formacion tjetër. I bie që ato nesër nuk kanë pas shumë vlerë për Spalletin.
Po shumë e çuditshme pra se diçka do ta provosh, diçka do të shikosh gzim, më kupton? Ai vërtet ka pasur dhe probleme dhe mungesa, sidomos e Barelle, se ishe shumë rëndësishme dhe nuk të mere i vesh se si do luan dhe dhe në fund, sepse janë disa letarë që ty të imponojnë dhe mënyrën se si luan. Pra në që se ti nuk me Barelle, në i puzin një mësëshorë më tepër. Që se, pra, të më falë, të puzin një mësëshorë më pak. Pra, kjo që po luan me 4, i imponohet pak dhe nga, pra, po luan me 4 dhe bëjtë në mbrapa, i imponohet pak dhe nga prezenta Barelles.
Duke parë që mbaroj, okay.
Pra është janë lojtarë të cilët nuk janë nuk është ai luan për një, domethënë ai luan për një gjysmë, domethënë kjo është kjo është mënyra se si bëhen formacionet.
Duke parë
ka dalë te ky formacioni me katër mbrapa.
Duke parë këtë formacion Redi, si lëviz ajo peshorja e përqindjeve. Jemi 70 me 30, 80 me 20, si mendon që mund të jetë situata me ne në këtë ndeshje të parë?
Jo, në momentin që unë thashë më parë thashë të hënë në procese po e përsërisë prapë. Në momentin që Italia përbën nga rritarë të Interit, Milan, Roma, nga Juventus, Lazio, Atalanta, këto që janë 5-6 skuadra të para, atëherë është skuadrë e fortë, a bëhet një skuadrë e fortë. Do të kuptojnë që Seria A ishte e dyta në, do të shikojë një statistikë, Seria A ishte e dyta për numërin lojtarëve që ka çuar në European. Pra Premier League e para se 96 Premier Liga 90 ka çuar Seria A lojtarë në Europë.
Goxha shifër.
Po shifër lart, por ama Seria A ka një ndarje të thellë tashmë, nuk është më siç ka qenë përpara 20 vjetësh, që edhe vendi i fundit i Serie A të bënte namin, ëh. Tani ka një ndarje shumë të thellë midis 5-6 skuadrave të para dhe të tjerave. Sa Roma dhe Napolin ta puzet ato 6 skuadrat e para.
Ëh,
që është Di Lorenzo aty. Kështu që kur në momentin që bëhen ata pastaj ka diferencë të madhe, sepse aty ka një diferencë. Po momentin që ata luajnë me lojtarët Torinos, lojtarët jon luan te ku diun te Lazio, një luajtar Atalanta, ai tjetër luan
te Genoa. Aty mund ta balanconi pak situatën.
Po aty mund balancoj situatën. Kjo është pak vështirë domethënë se është një treg i vendosur dhe i stabilizuar ai pasaj, ëh. Është shumë çik vështirë situatën. Pra, më bëj pak pesimist, sepse nuk e dija më thonë se Di Lorenzo nuk luan te ato miqësore. Se nuk luan të Bastoni, apo pse nuk luan të Barella, apo kujtëm pse nuk luan të këta lojtarët e rëndësishëm që ai ka futur tani të ndeshje. Po si duket, kështu ka punuar në gjithkohon në hije dhe tani inkognito.
Përpiqen, po, përpiqen që të fshejnë diçka. Okej, okay, Redi, u bje gati për këtë muaj, ja? Je i ndezur fort, zjarë?
Redi?
E para njerë, deshën ti u bërë duroja për emision, urime për emision në drekës, se te nuk dinim qatë bërë në drekë, jo, vedo për një që parë.
Ti tani i fillon me pason, pas ta i fillon di gjithë ndeshjet edhe darkje gati për të
përë. Ju për të gjithë që parë që nga të tua të apirën e...
Ja, të këzë
gjithë. A kur fillove ti të bëje krahasimet e Italisë me shqiptarët, thashon çfarë po thotë Redi kështu, thashon ti kisha hallin mbi ti po flisësh për Itali tjetër. Ishte Italia, ishte Italia tjetër ajo. Italia ndryshe. Ka jetë për te Italisë vërtet.
Tamam.
Jo tani. Inshallah kjo Italia e futbollit nuk vrapon si Italia atletikës.
Sot
ai pestafetën e italianëve?
Po, stafeta.
Ah, një përsosur fare me distancë të madhe, shikoi italian, domethënë sikur kishin marrë pretendet.
Kampionati evropian është duros se do vinë ata të tjerë
pastaj. Italianësh po e kanë ngrohur klimin shumë, shikoj tani. Kjo shifra që thoni ju për Serie A, dyta mas Premier Ligës, vjen evropiani, dominon Francën dhe Anglinë.
Ju them një shifër tjetër sa
dominon dhe vende me traditë në atletik.
Sa nuk është larguar edhe Italia
në shifër sportive këto kohë, Redi, nuk e di, e ke vënë apo jo? Është shumë sportive, nuk më kaloj me dy fjalë që është të dominosh
atletik, po, tenis, po.
Të gjitha, ajo futboll, në finalen e dopjes me femra, në finalen tek me femra.
Po, ekipet quan finalet e finalet e Europa League-n e fituan, Conference League ishin.
Ishin në Europa League, po,
17 vjeçar dolën kampion Evropë.
Kampion Evropë.
Kështu që janë ata,
nuk janë. Kjo ndeshje e Italisë dhe ne isha nuk e ndjen
atë. Edhe politik, dorë finale me Lorin me Ramën, gjithanë në finale ka dhënë.
U gëzuar që të shkëmbimi i tretë, nuk priti fare të shkonte finish.
Edi, ja të them dhe një lajm sa i përket statistikave, se ti ke qef këto. Në European janë 82 lojtar që nuk kanë lindur në vendin për cilin luajnë. Dhe e di kush e mban rekordin.
Shqipëria me 19
lojtar. Shqipëria me 19 lojtar.
19 nuk kanë lindur.
Nuk kanë lindur në Shqipëri. Por përfaqësojnë Shqiprin në këtë kampionat evropian.
Redi,
siç quhen ata Redi, Oriundi.
Për kuriozitetin tënd. Oriundi. Redi, 7 veta ishin Redi që kanë lindur në Shqipëri.
Po.
7 veta. Ishte
Gzimi ka ardhur me bllokun e gazetës Bashkimi të vitit 88.
Se më duk shumë çudi që vetëm sa.
Shkrimin e di për
Kastrati.
Thuaj shpesh se
ishte Gjasi, Muçi, ishte Muçi.
Jo Laçi ka lindur në Shqipëri.
Ishte ai Gjasula në Shqipëri, kishte 7 veta. 7 veta ishin.
19 rekord Shqipëria me 19 lojtarë.
Ishte Aslani, ishte Muçi, Aslani, Kastrati, Hysaj edhe Manaj. 7 veta kanë lindur Shqipëri.
Ishte kanë lindur tukta, aksident, ha?
Rikthehemi në këtë paso europiane dhe është momenti për të falendëruar Beauty Point, është lider në sektorin e parfumerisë dhe produkteve kozmetike në Shqipëri, markat më të njohura si Armani, Givenchy, Yves Saint Laurent, Lancôme, Prada, Versace dhe shumë të tjera i gjeni në dyqanet e tyre që ndodhen tek qendra tregtare Ring, tek rruga Mine Peza në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Për më shumë informacione gjithsesi mund të vizitoni edhe rrjetet e tyre sociale, si dhe websajtin beautypoint.al. Kthehemi tani tek kampionati evropian, pak për t'ju thënë ditën, çfarë ndodh sot, se është dita, një ditë përpara ndeshjes së Shqipërisë me Italinë. Në këtë moment është Italia që bën konferencën e shtypit, po flet portieri Donnarumma, ai është në konferencë. Mënyrë pasti do të dal prapë Spalletin, nëse do kemi në një moment mund ta i dërgojmë përsëri Spalletin për dëgjuar diçka. Pastaj Italia bën stërvitje në këtë moment në stadiumin Iduna Park në Dortmund. Dhe në orën 6:01 çerek, në orën 17:45 minuta është rradha e Shqipërisë, del Silvinho në konferencën e shtypit dhe në orën 6:30 minuta bën kombëtarja jon stërvitjen në stadiumin e Dortmundit në përgatitje për nesër. Sot kombëtarja do të qëndrojë në Dortmund, edhe nesër, pastaj pas ndeshjes do të kthehet prapë tek qendra e grumbullimit në Kaiserau, ku po qëndron në këtë moment. Sot ndërkohë do të luhet ndeshja mes Gjermanisë dhe Skocisë, ajo që do të hap këtë Europian të 17 të futbol. Dhe ka ndryshuar pak kampionati Europian, sepse herën e fundit, mos harojmë, ishte një Europian me maska, pasi të gjithë njerëzit ishin COVID-i. Me njerë pas Covidit, u zhvillua në disa vëndet të ndryshme.
Po, u shty dhe viti, se ishte në 2020.
U zhvillua në disa vëndet të ndryshme për herë të parë, por tani i kthehet në Gjermani.
Isha dhe shofin futbol
për maska. Gjermania ka, në aspektin pozitiv, ka stadiumet që janë mrekullueshme, nuk diskutohet, ka rregullin. Dihet që gjermanët organizojnë në mënyrë spektakolare eventet dhe nuk mungon asgjë, por mbi të gjitha tifozët janë kënaqur sepse pas botrorit të Katarit, një event i madh siç është Europiani rikthehet në një vend ku ka traditë futbollistike siç është Gjermania me tifozë me stadiume. Gjim Gjermani kishte diçka.
Po bëja një llogari sot që nëse do bëje një klasifikim për gjithë vendet pjesëmarrëse, klasifikim ekonomik, rrezik tifozëria që i paguan më shtrenjtë evropiane është tifozëria shqiptare. Biletat u zhdukun, kanë bler biletat shtrenjta. Kan marrë edhe kjo pjesa asnjëse biletat shqiptare sot. Ishte problem për raporti që do prishën midis tifozërisë italiane dhe tifozërisë shqiptare. Është një shprehje që thuhet zakonisht kur ka evropiane dhe botërore, askush nuk është profet në tokën e tij. E ke dëgjuar ti? Është shprehje biblike. Shprehje biblike kjo, me origjinë biblike, dhe kjo tani më kujtoi një histori të bukur. Profetin po e bën presidenti jon atje. Dhe thara shikon që ne do dalim në grup sot dhe do mundim Italinë. Tashi pse do ta vendosësh ekipin tënd në presion duke bërë parashikime të tilla? Po luam përballë Italisë. Asnjë president nuk guxon dot të parashikojë një ndeshje. Para një javësh kam lexuar L'Équipe presidenti francez që thoshte ne nuk e se pyeste ai me shpotie pyeste. Cilën Francë do shikojmë? Francën, Filan, nuk e di, thotë gjithmonë domethënë.
Mirë po.
Ne duhet pretendojmë.
Ti duhet ta përshtatësh pak këtë lloj analize edhe në realitetin shqiptar.
Pse? Se çfarë domethënë realitet shqiptar? Por,
ne kështu jemi tani, ne kemi që
të bëjmë. Ke përgjithësi për njerëzve që kanë lënë lesh po
të thënë. Nuk është se të dalë në kundërshtim me ty.
Ti thua tani të rregon para.
Jo, s'tregon para.
Asi president evropian nuk guxon parashikojë si do të
bëjmë. Po më janë mësuar tjerë, ne jemi mësuar.
Si jemi mësuar ne, të mësohet dhe ky joni se është në UEFA. Dhe si vajti deri në UEFA, pa mësuar asgjë.
Gzim.
Apo e ka marrë klasën kështu?
Se ka keq diplomën në Honoris Causa. Ka keq Glendi Cinema, se ne themi do bëjmë stadium, do bëjmë kompleks. Pas 3 viteve s'ka asgjë, s'ka filluar.
Se di çka ka ndodhur tani? Më thot njëri nga Gjermania që tani ku ka thënë ai 1-0, kanë filluar ta sulmin. Po si s'na i tha kush e bën, thanë ai kamera kush do të bëj golin.
Arbitri i ndeshjes
sot është ndeshja e dy ekipeve eksperteve, quhen Gjermaninë me atë se kanë dhënë më shumë
satare. Gjermani-Skoci, po.
Gjermani-Skoci janë nga 28.3 dhe .5. Janë në dy ekipe, domethënë që kuptohet që e dominon domethënë historinë Gjermania, por ka një ndryshim thoshte atje në koment që Skocia, përveç asaj të dhuntisë karakteristike tradicionale që luftojnë për topin, tha, i ka lindur një pasion, një dëshirë e madhe vitet e fundit për ta zotruar topin, për ta mbajtur, e pëlqejnë dha ata lojën për të mbajtur topin, tha, nuk janë më, domethënë, ata klasikët. Gjithatë shumë
sidomos dhe me rikthimin e Toni Kroosit,
ajo ishte bukur. Tani më kujtove një detaj bukur. Një... thoshte Nagelsmann, kur anë shtypit, tha, më ka kushtuar shumë, tha, që binda Toni Kroosin, ju nuk e dini, tha, se sa më ka kushtuar ai mua, tha, që më tha po, tha, tani tha vetëm i punë keni, jepni topin, tha, sa ai di çfarë bën.
Jepni topin.
Vetëm jepni topin, tha.
Sky ka parashikuar
meqenëse
formacionin e po, më thuaj.
E nisë për arbitrin.
Po, arbitrin deshën, si do jetë arbitri gjermani Felix?
Jo gjermani. Sot do jetë francez.
Nisë për Shqipërinë, po the.
A gjermani Felix Zweier?
Felix Zweier, që është sot numri 1 në Gjermani.
Po, ky arbitër ka
një 43 vjeç.
Ka dhe një histori të shkurtër që është përfshirë në një histori bastesh.
Kur ka qenë i ri me atë ngjarjen, historinë e atij arbitrit që manipulonte ndeshjet.
Po, ai ky ka qenë arbitër ansor faktikisht. Ai në 2004,
ai quhej
Prince ka një
veçantë.
Ai ishte arbitër kryesor dhe e pas ka përfshirë dhe këtë, por që gjaja
u dënua 6 muaj në atë kohë dhe pastaj u rikthye, po sot mbas largimit të Felix Brush, ai është arbitri numër 1 në Gjermani. Nuk e di si e kemi ne aventurën me arbitrat gjerman, si na ka ecur ndoshta në kontare,
po arbitër ne në eliminator nuk na ka arbitruar.
Jo, në eliminator, po ndoshta më përpara, po
edhe nuk më del gjikun që të na ketë arbitruar. Sigurisht është arbitër i nivelit lart, nuk diskutohet. Kurse sot e hap ndeshjen dhe sot ishte për të hapur kampionatin evropian Marciniak,
polaku.
Por për gabimin që bëri në gjysmëfinalen e Realit
me Bayern, golin që
i është hequr ndeshja dhe nuk e di
atë. Bayern që nuk i dha mundësi.
Kush është sot francezi?
Sot është francezi Clement Turpin. Dhe nuk e di a do jetë Marciniak, a do jetë pjesa evropiane. Nuk e di akoma se kanë lënë.
Duket sikur ishin 18 arbitra që do arbitronin në këtë.
E kanë lënë pezull sepse aty ka edhe disa që janë rezervë, janë 3.
Sot do bëhet një ceremoni e vogël ku ish kampionët e Europës, kapitenët që kanë mbajtur trofeun e kampionit të Europës Gjermanisë do vinë me trofeun në stadium, do jetë Klinsmann, ndërsa Beckenbauerin do ta prezantojë, do jetë në vendin e tij, pra do të jetë bashortja e tij, Heidi Beckenbauer, që do përfaqësoj Kaiserin e madh, i cili humbi jetën vetëm pak kohë më parë, do jetë ajo bashkë me ekipin e kampionëve të Gjermanisë. Për cilë trofeu në një lloj ceremonie.
Në brezat ndryshëm.
Tre herë, tre kampionë, tre kapitenët që kanë qenë në kohën kur Gjermania ka fituar trofeun, sot do e sjellin trofeun në stadium dhe do ja dorëzojnë organizatorëve në një shenjë respekti që kështu do fillojë kampionati evropian në Gjermani ditën e sotme. Sa i përket disa detajeve tjera, është një kampionat i cili thuhet se do të jetë shumë italian. Sepse do jenë 5 trajnerë italianë që drejtojnë ekipet. Është një rast i rrallë, deri në 3 kishin shkuar, por sot do jenë 5. Është Spalletti i Italisë, është Montella i Turqisë, është Tedesco i Belgjikës, Rossi i Hungarisë dhe Calzona i Slovakisë. Trajneri që drejtoi Napolin
në pjesën e dytë të sezonit.
Pjesa e dytë.
Ju kujtohet ajo anekdota e hershme që shkonin në dy astronaut, një rus dhe një amerikan që shkonin lart shumë vite përpara
në hapësirë.
Në hapësirë dhe pan që kishin ndeshje futbolli poshtë.
Doni ta dëgjoni edhe pak Spalletin ndërkohë.
Edhe thoshte çkush po luan tha, çkush po luan nuk e di tha, po një nga ata do jetë trajner serb. Tani është bërë për të thënë që poshtë
trajner italian.
Ka trajner italian poshtë.
Tani Spalletti po flet për gjithë gazetarët, është konferenca e shtypit zyrtare. Janë një mori gazetarë që kanë ngritur dorën, kërkojnë të bëjnë pyetje Luciano Spalletti në këtë konferencë.
Lo sport, mister, poco fa hai parlato di avere gli italiani in campo e a Empoli dicevi dobbiamo crescere un po' di autostima. Domani è una partita difficile anche dal punto di vista caratteriale,
edhe nga aspekti karakterit.
Il tuo gruppo ha la personalità per
a ka gruppi italian personalitetin për ta menaxhuar një ndeshje.
Da questo punto di vista sono al top come
shqiptarët janë në majën e tyre sepse do kenë shumë tifoza.
Velocemente la guida della difesa, diciamo, al di là dei moduli, al posto di
perché i moduli vengono per lui është në mbrojtje.
Mancini o buongiorno.
Kush do promovohet, Mancini apo buongiorno? Janë dy lojtarë tjerë që mendohet që mund të luajnë
fut. Chi effettivamente prenderà il posto di Acerbi?
Cila do jetë zgjedhja jote në vendin e Acerbit?
Allora, intanto c'è da dire che noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano.
E i protagonisti di Andrea si cantano tutti italiani.
Che usciva fuori di casa dopo la scuola con il pallone sotto braccio
e dimmi me topin në krah nga shkolla
con la faccia stanca
e fytyrën e lodhur. Por dërin valet tani dhe
ju ngjirr
fjala e Spalletit, po
ju ngjirr Spalletit dhe të gjithë që luajnë me ne kështu ikën zëri. Ha, vetë lëndsi
ju merr zëri, po
Në fakt ju morë zërit celularit.
E rikthejmë prapë.
Edhe Spalletti e ka dhe mënyrën e të folurit sikur i ikën zeri gjithkohë.
Pak më ngadal, domethënë, në Luçano, po
isha dha luan në Itali si çfarë Spalletti.
Kanë ndryshe.
Edhe vetë italianët kanë qenë kanë pasur pak dyshime në lidhje me formacionin do të zbrisë fush. Nuk është një surprizë vetëm për ne. Formacioni që do të luajë nesër.
Italia me Barellën është Italia më e zgjuar, më inteligjente. Ai krijon shumë topa pasime për gol. Ai ka një mesatar nga më të lartat në Itali, edhe sot për sot është domethënë më virtuoz i brezit ti. Kështu që ne do të uronim që
presin me
ishte më me pak pjellori Italia, nëse do ishte Barella. Kurse Barella është gjëja është truri i Italisë.
Po derisa vjen nga dëmtimi bie që nuk është
100%. Do sa nuk është 100%, po do prap do bëj një pjesë të veten atje. Lë gjurmë shumë, sepse po bëja edhe një po shikoja edhe një analizë që bënte media spanjolle Moratos, thoshte, cili është objektivi jon në Spanjë? Objektivi jon në Spanjë është Morata. U knaqa shumë kur pashë objektivi jon është Morata. Tash t'ja them Manushit, thashon. Sepse Morata ka 66 gola, tha. Sepse Morata çdo ndeshje bën kaq, bën këtë, bën atë. Edhe pak a shumë. Më kujtonte atë që thoshte Modri për Trezeguet, që Morata si Trezeguet bën pjesë me çdo bën gol me çdo pjesë trupit.
E vërtetë është, okay. Rikthehemi në paso dhe momenti për të falendëruar dhe Dental Med Austria, aty ku standardi dhe cilësia prekin vizionin për të ardhmen dentare. Aty mund gjeni kirurgji, implante dentare, kurora zirkoni e Max, faceta full e Max, po ashtu dhe aparate ortodontik. Unë busqesh me Dental Med Austria. Cip Cinemati, sot Gjermanisë Skoci, cilat ishin të dhënat e fundit për formacionin ose për kombëtaren gjermane?
Lexova një fakt shumë interesant, se thoshte një nga detyrat kryesore të Nagelsmannit është që të bëj shkartisjen e brezave. Ka të rinj talentuar, por ka edhe është ekipi që ka nuklin e veteranëve quajnë, kanë 10 vet mbi 30 ca vjeç. Për shkak të kuriozitet, Neuer 38, Baumann 34, Ter Stegen 33, 32, Gross 32, Kroos 34, Gundogan 33. Müller 34.
Ka dhe futbollist të rinj, s'është Virtz, s'është Musiala,
s'është
lojtar shumë.
Domethënë kjo mosh shkartiset me Virtzin dhe Musialën.
Sot më ndihmojnë edhe në fush ndoshta.
Me Sanen?
Po.
Edhe kishte një gjë të bukur, i thoshte gazetarit Nagelsmannit. Tha, nga fytyra nuk pari të lexoj, tha si preton ndeshën e parë. Jam nervoz, po jo në mënyrë dramatike, tha. Shumë ndodhte, tha, dhe kur jepsha provim, tha, matematik, tha. Prandaj tha, them, tha që është vitë mbarë, tha, me Skocinë, tha, pëllim.
Po duhet të pyetur që ka marrë në matematika,
ishte, po që se ka... Gjermanët luftojnë për 10, nuk luftojnë për 5.
Se po që kanë zënë si keqë, se shë një mirgë. Përgjigja e shumë problematike.
Se po kam takuar një pedagog që ishte i Glentit, dhe që i thosha, unë e kemi fatë që kemi Glentin autorit, thash, se i përgatit mirë emisionin, thaj, po dhe Glenti ka pas fatën që ka pas mu pedagog, thash, se dhe mund të ngelja.
Ashtu,
ha? Ashtu, Glenti?
Pedagog.
Sveja të jemi emin ati. Sveja të jemi emin. Marim karton të verë, pasaj.
Po edhe skocezet kanë një
ekip
për të vlerësuar, dhe më thëmë.
Është ekip për të vlerësuar, është Robertson, është Jack,
kanë plot futbolist të rëndësishëm.
Armstrong, kanë futbolist.
Është favorit absolut e Gjermanisë. Edhe koeficientet 1.2 me 12, domethënë një diferencë shumë e madhe.
Unë besoj që është kaq shumë e madhe diferenca. Megjithëse ndeshja e parë gjermane,
çfarë ngatron me këto ndeshje që kemi parë? Unë Gjermani më të bukur sa ditës kësha parë me Francën.
Me Francën, miqësorë.
Unë sigur Gjermania ishte Franca, dhe Franca Gjermani, s'ku ndrun rolet. Ishte shumë e re edhe shumë dominuese. E mbajti topin, krijoi raste. Nëse Gjermania i ngjan sa Gjermania në Evropian, unë e fus ke brezi parë për detën.
Jo, gzim, ajo që po shikoja, ta bit domethënë dhe sepse kompanitë e basteve e japin informacionin në bazë të dhënave që kanë shumë të detajuara.
Po,
të shikosh
me algoritme kanë
1.2 me 12.
Po di sa kemi ne çmitur në Evropian. E di sa ka Shqipëria? Po, 498, gati 500.
Shkojmë pak dhe në një lidhje tani në Gjermani me mikun e Proces Sportiv Eron Male. Eron, përshëndetje.
Përshëndetje gjithëve.
Çfarë kjo qetësi? Ç'është kjo qetësi para furtunës?
Je në shtëpi apo je në Gjermani?
Do të dërguar një foto tënde duke pirë birra, pse kështu? Po
qetësi kur ju dëgjoj ju edhe kur ju kam pak larg.
Hajde tani, na trego pa ku ndodhesh ti në këto momente. Të dëgjojmë shumë mirë. Ku ndodhesh ti në këto momente?
Alo.
Të dëgjojmë shumë mirë,
Erion. Erion na dëgjon?
Erion na dëgjon.
Ne
të dëgjojmë shumë mirë. Ku ndodhesh ti tani?
Un jam në Dortmund.
në Dortmund. E si thon Dortmundit kinesë do pyes Manushi.
Ja, Manushi në studio.
Çfarë ndodh atje? Si është situata? Kan filluar të vinë tifozat? Si duket për nesër?
Sot po vin në fakt, ende nuk është ajo atmosferë që ndoshta mund të imagjinohet në Shqipëri, sepse shumica prej tifozëve janë ende rrugës të Fembëderën Glendi dhe unë kam parë mundësin të komunikojë me disa për e tyre dhe është de fakti tjetër që vinë në aeroportet ndryshme dhe nuk mblidhen do të gjithë kollaj në Dortmund, da i ndoshta dhe mblidhen nesër të gjithë Dortmund.
Pse janë trëmbur ka shumë këta italianët, më thonë, do jetë stadiumi gjithi kuq.
Italianët nuk janë trëmbur, thjesht dëshira shqiptare ka qenë më e madhe, në fakt ashtu pritet. Shumica dhe nga çfarë shihet rrugës janë shqiptarë. Por ajo që më bën përshtypje më shumë është fakti që po vin nga të gjitha anët e botës. Unë kam takuar miq të vjetër që kisha vite prej parë që jetojnë në Amerikë, në Kanada, dhe është e pavesueshme dëshira e madhe që kanë për të pagumtarën dhe kanë ardhur gjithë këtu.
Ti ça perceptimi ke për nesër? Si duket situata? Më dëgjon Erion? Sa duket u shkë? Tani më dëgjon? Më dëgjon? Erion 1 2 3, më dëgjon? Okej, okay, qofse do provojmë ta rikemi ndoshta pak më vonë, pasi edhe linja ka problemet e veta në Dortmund, kanë filluar
shkojnë.
Tani dëgjon?
Po,
do të pyesje pak, çfarë perceptimi ke ti? Ti ndjek futbollin, ke ndjek kombëtaren goxha, çfarë perceptimi ke për këtë ndeshje të parë me Italinë?
Shiko, është shumë ndeshje e vështirë. Po themi drejtën, flasim si sportdashës, por edhe si analist. Është ndeshje shumë e vështirë. Mendoj që do të kemi mundësi, pasi ka lojtarë kombëtarja që e njohin futbollin italian, por unë personalisht përveç dëshirës time të madhe që kam si tifoz që fitoj kombëtarja, kam edhe shumë frikë dhe do të dija shumë i kënaqur me një barazim. Do isha më i lumtur i stadionit.
E vërtetë, është vërtet. Nesër biletat i ketë mira, çfarë zoni ke? Je në tribun?
Unë nesër biletat i kam tek tifozat, në fakt jam në katin e dytë mbrapa porte, nuk jam në tribun.
Je aty ku rrin? Aty ku rrin tifozët e Dortmundit apo jo? Ka ajo pjesa e murit verdh, atë kemi ne.
Mbyllur atë pjesë.
Si kanë
bërë? Se janë eliminuar nga 20.000.
A janë nga krau tjetër tifozë shqiptarë?
Po.
Kam një detaj
kurioz. Ne kemi një hyrje të dedikuar që quhet hyrja D, ku do të hyjnë gjithë tifozët shqiptar. Dhe janë në sektor më vete plotësisht ato tifozë shqiptar me ato sigurisht tifozë italian. Për ashtu tribunën ndoshta që ka vende të përbashkëta sigurisht.
Domethënë edhe pse nuk luan Dortmundi, mori do jetë. Tjetër punë që mund të jetë mori kuq, jo mori verë. Sa ata kanë murën e verë, vale madhe. E tifozëve këtyre shumë karakteristike. Po dhe shpëngulja jonë është e jashtëzakonshme, sakrifica e tifozëve shqiptarë është monumentale, nuk e di. Sa më keq sillen këta me ata, këta sa më shumë për sakrifica bëjnë për kombëtarët.
Po dëshira për ta parë është e madhe.
Është e madhe, por gjunaft ta blesh biletën 2 fish, 3 fish, 4 fish.
Është vërtet ungam.
Erion, do t'jap një detaj kurioz Erion, kam takuar para 2 ditësh me që ti e larg tani edhe muhabetet po shoj më shumë kur ka distancë njerëzit. Takova vëllain tënd dhe i tha, më tha që jam ai tjetri, tha i Petritit, tha, ai që do bësha gazetar, tha. Po si ka mundësi që del ky tjetri në studio? Ja ky ishte fati i tij. Me kinesë çaka botën thash, me kinesë.
Ky është më sportdashës. Në fakt po të them diçka tjetër nëse mundet.
Po, patjetër.
Ajo është e vërtetë, dëshira e tifozëve është e madhe dhe në fakt edhe pse janë të vetëdijshëm për vështirësinë çdo gjë, kanë ardhur të shumë të numër këtu. Është kthyer paksa edhe në një trend shoqëror tani që i treguar që edhe un jam këtu, me të drejtën, dhe është sakrificë vërtet shumë e madhe ekonomike. Un do të ndjek të treja ndeshjet. Madje nga dëshira që kam dhe kam marrë edhe djalin me vete, që është vetëm 7 vjeç, dhe ta kemë vetëm stadium.
Super.
Kam shumë për të përcjell pasionin për azim më tepër, i kam thënë që do kënaqem me çfarë do të rezultati.
Shumë mirë, super fare.
Paske para përgatitur, Erion, bravo.
Do falenderojm dhe
babai kujdes.
Suksese dhe na shkof mbar gjithë nesër, edhe ju atje dhe ne që ndjekim nga ekrani këtej. Ishim Erion Male pra në Dortmund, ku nesër do të zhvillohet ndeshja mes Shqipërisë dhe Italisë. Për sa i përket ndeshjes sot, për të rikthyer pak tek Gjermania me Skocinë, informacionet të cilat ka parashikuar Bildi që do të jenë sot në fushën e lojës, Gjermania do luajë me një 4-2-3-1 me Neuer në port, Mittelstadt në krahun e majtë në mbrojtje, Rudiger dhe Tah në qendër të mbrojtjes dhe Kimmich në krahun e djathtë. Në mesfush Toni Kroos dhe Andrić i Leverkusenit, pastaj pjesa përpara Virts, Gündogan, Musiala dhe Havertz.
Kjo pjesa po, kaçës fundi është pjesa inteligjente.
E bukur është se tifozët kishin bërë një sondazh në rrjetet sociale, në faqet e ndryshme gjermane dhe kishin përzgjedhur një formacion tjetër në bazë të përzgjedhjeve të tyre. Gjermania do të luante me një formacion më ndryshe, pra Gündogani duhet të ishte në stol, nuk duhet të ishte në fushë sipas tifozëve. Pra ai sot do jetë më njëherë prapa sulmuesit kryesor Havertz në linjën e parë. Ndërsa skuadra skoceze do të luajë me Gunn në port, më pas luan me një 5-4-1. Me sa duket do jetë një barikadë fort skoceze sot me Ralston, Portus, Henry, Tierney dhe Robertson. Pastaj mes fushash më reparti ndoshta më i rrezikshëm. Kan McGinn, që luan me Aston Villa në Premier League, kan McGregor, kan Gilmour, kan dhe McTominay i Manchester United. Sulmuesi vetëm është Adams. Janë përgjithsisht lojtarë që luajnë në Premier League. Që është ekipi i rrezikshëm, nuk diskutohet, por besoj që Gjermania sot ka një avantazh shumë të rëndësishëm për ta nisur mirë këtë kampionat. Aq më tepër mos gaboj, ndeshja e parë do luhet në Munich, aty ku Nagelsmann ka ato tifozërit e veta, sa ishte një tifoz i Bayernit, domethënë është ndihet pak si në shtëpi aty ku luhet ndeshja e parë. Po,
po. Po e tham para më që Gjermania edhe nga të gjithë duket që është një favoritë absolute, po Skocia duke parë ato përbërjen që ka me lojtarë që luajnë të gjithë pothuajse në Premier League, që janë lojtarë shumë të fortë fizikisht, janë edhe vetë skemën që ka 4-5-1, duket që është futur thjesht për mos humbur, po që jam kurios ta shikoj Skocinë, se nuk është se kam ndjekur në eliminatore, por ata ngelen një futbolli britanik është tjetër historik.
Si është puna e Skocisë? Ne un kur kam qenë një botror në fundit, kam pa ndeshjen e hapjes Brazil-Skoci. Tashi deri prap Skocia në fillim, edhe është gjithmonë koloriti i jashtëzakonshëm, domethënë.
Tifozët atje po bëjnë namë.
Tifozat më të bukur.
Se shkojnë me ato fustane të tyre.
Tifozë bukur fare. Neve për shembull kemi hasur tifozat skocez me ato fundet e vogla. Dhe po shikoni dhe po qeshtim sepse ata janë kret karakteristik, bota jon se thill këto fare me tifozat e tyre.
Po edhe në Shqipëri mban mend
para. Edhe ai një të ngrit fundin dhe ke ato të pasmet kishte flamurin skocez.
Po.
Urdhoni tha mund t'ju tregoj më shumë ta vizim. Mund t'ju tregoj më shumë.
Sot gazetarë italianë po lëvizin në gazetar, po lëvizin për aty, merrin intervista skoceze i thoshin ore, pyetja është a vishën të mbathur apo shkti fustanin?
Po, po.
Edhe ata i thonë duhet ta ngresh ti ta provosh, edhe jo nuk e prek me dorë thashë.
Do ta ngresh ta provosh.
A gjithë ta shohësh ata. Unë nuk them dash pas jo thaj. Kështu që ata duhet ta ngresh ta
mirë ti nga dora.
Jemi në paso, jemi në ditën e parë të kampionatit evropian të 17 të futbollit që fillon sot në Gjermani me ndeshjen e parë në orën 21 mes Gjermanisë dhe Skocisë. Gjithashtu sot në Top Channel fillojmë dhe Top Arena, do të jemi për ditë çdo ditë pra që nga sot deri në datën 14 korrik për të sjellë tek ju të gjitha emocionet e këtij kampionati evropian, analiza, show, fest, do jetë një spektakël gjigant që na pret sot në mbrëmje. Mourinho ka thënë për Italinë që është një kombëtare pa talent. Në deklaratën e tij dhe kjo i ka mërzitur pak italianët sepse fund fundit aty ka dhe lojtar të Romës, por ata mendojnë që ai ndoshta për këtë arsye ka thënë këtë gjë, sepse Mancini, Pellegrini dhe Cristante kanë qenë ndër lojtarët që nuk kanë shkuar shumë mirë me Mourinho dhe mendojnë që janë ata tradhtarët në momentin që ai u largua nga drejtimi i Romës së
vit. Do të thoshte që është pa talent, thoshte që janë pa besë. Po pse thot pa talent?
Pa besë.
Në fakt, në thënë drejtën, po ti peshosh ekipet evropiane kanë më shumë njerëz të mençur virtuoz se Italia. Italia më tepër si Barella nuk ka për shkak atë pjesë më inteligjente ka Barella. Kurse ekipet e tjera kanë, domethënë ke Franca ka më shumë shpërndarje.
Po dhe pa, dhe nga dhe nga komentet Italia
e Portugalia ka shumë lojtarë që janë të rëndë.
Italia futet në ekipet më të dobta të Italisë në vitet e fundit.
Ky i kështu që analiza spanjolle.
Analiza kështu që
edhe një herë thoshte një kampion e Evropës që do të mbrojë fytyrën e vet të kampionës ta, nuk ka qenë më dobët se kaq. Por ama Italia ti prishë sapët.
Po dhe në
do ta ndjekësh ta shikosh
pas sa tani. Në 2020-ën i prishje sapët se ishte fare favorit për të marrë Evropianin.
Po me ata duhet të kesh kujdes. Nuk e dihet me ata, nuk pritet para kohe.
Të rrezikshëm janë gjithmonë, të rrezikshëm tepër kur situata në kompeticion që kanë frikë.
Ata në kompeticion shndrohen, ata shndrohen në kompeticion dhe kjo është frika. Inshallah ekipi jon nuk gabon, është shumë i kujdesshëm, do bëj atë që ka bërë, sepse fundi a fundit nga ana psikologjike unë them është në avantazhin tonë.
Në fund fundit për fundit racion nuk kemi.
Ne kemi fituar, disi e ç'a vlen për ne, vlen fjalët e atij themeluesit olimpiadave, ku bërtojnë.
E rëndësishme është
marrë pjesë në çdo ditë. Dhe ne tani kemi hyrë në finale.
Ka dhe një element tjetër gzim që lojtarët tan janë shumë më të karikuar edhe për veten e tyre individualisht, sepse mos harrojmë që gjysma e tyre janë pa ndonjë ekip serioz. Domethënë një paraqitje dinjitoze me Italinë apo me Kroacinë apo me Spanjën mund t'ju sigurojë një kontratë serioze për karrierën e tyre. Se mos harrojmë që Asani pa ekip, ai domethënë me ekipe
po që broja është në ato
ujra. Broja në ato ujra, thuaja me ka do luaj Hoxha me Dinamon e Zagrebi, domethënë lojtarë që janë me ekipe as mesatare në Evropë, kështu që një paraqitje tyre dhe un them që ekipi jon ka dhe një motiv shumë merë më shumë se sa lojtarët e Italisë individualisht për të për ta parë për karrierën e tyre, sepse janë në vende shumë të rëndësishme.
Ka dhe një vëmendje shumë të madhe sepse po të shohim tani presidenti i Federatës po del në të gjitha mediat po flet, pra ka interes mirë, për Shqipërinë.
Ai e ka firmosur kontratën e jetës, ai e ka mbaruar punën
për ta zbuluar këtë Shqipëri.
Ai u lodh shkretin. Ai u lodh më shumë se kombëtare, ai po vrapon nga studio në studio. Ai s'po bë pushim.
Ka interes për Shqipërinë për ta
zgjidhur çfarë president tjetër që të mbaj kaq shpesh.
Po jo edhe
edhe
ai ka një arsye të fortë për këtë pjesë, sepse edhe ai pres të firmosë kontratë.
Si bie një president që e kalon masën, që e ka përzier ekuilibrin, i bëhet kundërshtar çdo ekipit vet. E ngakon më shumë presion se ç'duhet. Prandaj na duhet një psikolog nga që ta mësoj presidentin ton të thotë.
Po e kishin marr presion. Ajo që
mos fol tani, mos bë parashikime.
Ajo që më pëlqen.
Shiko, vepro si president e tjerë.
Jo, ai po bën marketing serioz për edhe për veten e vet.
Këtë histori.
Ai po përgatitet për të marrë UEFA-n.
Po pra, domethënë si një kandidat për presidentin e UEFA-s që është, ai është fikse vendin e dur.
Vëmendjen që do kishin mediat e huaja për Shqipërinë. Po e merr ai vëmendjen për t'i lënë pak lojtarët më të qetë, ndoshta kjo mund të jetë edhe një gjë pozitive. Sa ata nuk kanë folur shumë, nuk janë ngarkuar shumë me këtë pjesën jashtë fushës së futbollit. Kështu që atë pjesë e ka mbuluar ai vet.
Ti je shumë i saktë
te
konstatimi, po
të pjesën tjetër, po të shohësh te Italia për shembull, ndodh diçka. Kur Spalletti do të qëndrojë qetë, vjen Buffoni në dalje publike. Ne nuk kemi një pozicion si Buffon. Ne këtë pjesë
po ne jemi të, ne jemi të pazakontshëm. Ne jemi të
pazakontshëm. Ai flet për sinjin. Ai është në fare. Ai flet për skemën.
Ne jemi të pazakontshëm në shumë gjëra, por bie në sy sepse kur nuk shikon asnjë president tjetër, po them, nga
një shtet.
Tu bie pak në sy, por unë thash, presidenti jon po bën një marketing individual për atë qëllim që ka dhe inshallah i del përmbar.
Këto falenderojmë tani
fundbarë. Falenderojmë edhe AutoCadiun që përveç këto parenës që do na shoqëroi një muaj rresht, e kemi dhe te radio, kështu që të gjithë në
pasor gjatë europiani.
Gjatë këtij muaji. Të gjithë njerëzit që kanë probleme me makinën, me gjithçka tjetër, për pjesë te AutoCadiun.
Tani do të përfundojmë këtu për sot. Nesër do takohemi përsëri në orën 14, do flasim gjëra gjatë për ndeshjen Itali-Shqipëri që do luhet nesër në mbrëmje. Sot shihoni Top Arena në orën 9 dhe ridigjohemi nesër në orën 14.